Qazan Seli. Bizning zaman adabiyoti o'rnaklari degan sikldan adabiy dramatik topshiruvimizni boshlaymiz. Hurmatli radio tinglovchilar, hozir biz sizni yozuvchi ham dramaturg Oygul Ahmadg'aliyevning Tutaj degan romanidan qaysi fragmentlarni tinglarga chaqiramiz. Asar Tatar musulmon dunyosida birinchi xotin-qiz aktrisa Sahibjamol G'izzatulina Volskayaning turmush ham ijod yo'lina bag'ishlab yozilgan. Татарстанның халык артисты Тәлгат Хамадшин укуында тыңлыйк.
Өлкән фельдшер Нурфаяз Гатауллович медпункт ишеген ачып үзе күренмегенә, «Кызлар, принимайте новенькую!» дип эндәште дә, ә дигәнче күздән дә югалды. Минем исменем булганда кеше килми калганы юк бугай дип зарланмый гына сөз уңайыннан сөйләнеп куйды Хәмия. Бу сикемле Мишер кызы интернатта әле озак эшләмәсә дә, ашык йөзе, тәмле теле белән һәрберсене үзенә каратып өлгергән иде. Ул салкын кермәсен өчен ишеккә эленгән шакмаклы калын одеялны читкәрәк җыеп куйды. Тәрәзәдән ишек алдына күз салды. Ут яктысы төшкән сукмакта яш кенә шәфкать туташының бәләкәй гәүдәле бер карчыкны култыклап килүен күреп, артына борылды. «Гадилә апа, икенчегә!» «Җитез дә инде үзең, тәрәз ашагына диагноз куеп, корпусларга затасың, ә?» дип шаяртты пальтосына төрнеп утырган Гадилә. Ул арада Хәнигә элгичтән халатын алып киде. «Кишкә калып йөрисез, сез каян?» «Үзебездән, Чистайданмы?» деп сұрады ол, ишектен кірген зәңгәр көзлі қысқа шашлы яш қызға дустан әндәшіп. «Юк, Қазаннан біз, дәруишләр бистәсіннән. Мында хәбәр иткән булырға тиешләр. Мин Вера, медсестра. Ай-ай, машина ішіндә аяқлар қатты, ай-ай. Сайысқан тауы янында тәгермәш алыштырып яттық, шуңа сыңардық». Кыз бер сүздән дәшмәгән, юка иреннәрен кысып, каядыр билгесезлеккә төбәлгән карчыкның пальто тимәләрен чыкындырды. Җайлап кына урындыкка утыртты. Кулындагы кагызларын Хәниягә сузды. Хәния аларны тотып өстәл артына үтте. Авыру тарихын язар өчен юка тышлы яңа дәфтәр эзләп тапты. Теркәү кенәгәсен ачты. Сахибҗамал Гыззатуллина Русинова. Хәния кулындагы кагазларны укыган шәйгә шак каткан төс белән кашларын дугаландырып карчыкка күтәрелеп карады. Туктале, ул артистка түгелме соң? Искерәк кенә пальто, аның эченнән зәңгәр сух кофта, коңгырт итәк кигән, түшенә орден таккан. Әл дә булса күзләрен бер кемгә күтәреп карамаган карчык эндәшмәде. «Сез әллә аны беләсезме?» Урындык аркасына кырын яткан Вера җанланып китте, турайып утырды. «Белмәскә ди инде, мәктәптә сөйлиләр иде бит, беренче татар артисткасы. Фамилиясен нишләп Русинова соң аның? Ире урыс кешесемени?» Ул кадәресен белмим дигәндәй, Вера иңсәсен генә җыерды. Хәния кызганулы караш белән янә Сәхибҗамалга текәлде. Гадилә дә битараф кына утырган җиреннән калкынып куйды. «Тормыш шул бу, тормыш. Беркемнең дә дан дәрәҗәсенә, малына карап тормый. Тик шулай да данлыклы татар артисткасының бу йортка килеп эләгүе кеше ышанмаслык хәл тыйылды. Хәния ауру тарихы язылган кагазларны кат-кат әйләндереп карады. Ниһаят, үз алдына башын чайкап, дәфтәргә аның исем фамилиясен теркәде. «Нишләп Казанда гына калдырмадыгыз соң? Анда, ни дисәң дә, башкала? Болай да картлар йортында ярты еллап яшәде бит инде. Бездә бит психбольница түгел, аны кем карап тәрбияләп торсын?» Вера ауруна кире бурып жиберулеринен коркандай сулышын йота-йота тезеп китти. Анкетасын әйбәтләп карадыгызмы? Аның бер генә туганы да юк дип язылган. Баштарак театрдан килеп йөргәннәр иде әле. Бер заман аларны да танымый башлады. Шуннан кул сылтадылар бугай. Хания әле дә булса аптыраган халатыннан айный алмыйча документ утырган арада Гадилә карчыкның кан басымын үлчәп башындагы шәлен салдырды. Шәшен тикшерде. Волжская гуя телен йоткан иде. Ул бер генә ымда чыгармады. Нәрсә? Икенчегәме? Бу юлы Гадилә шулай диде. Беренче корпуста эшкә ярардай аурулар ята. Хәлсезрәкләрне икенче корпуска узатабыз дип кыскача аңлатып китте Хәнигә Верага карап. Икенчегә инде, Гадилә апа, бая ук әйттем бит, икенчегә. Аптырарсыңа, нинди мәшһүр артисткага Казанда айрым тәрбия күрсәтсәләр дә булыр иде. Күпме гомере калгандыр. Шул инде бездә. Исән чагында берсенең бер кадере юк. Бушлык белән тулган дөньясың буа. Үзе буп-буш, үзе шыгрым тулы. Волжскаяның кирфекләре өскә кайтарылды. Тонык караш палатының акшары купкан түшәменә ябышып калды. Әллә кайдан, бик ерактан, таныш та, түгел дә кебек йөзләрнең болыт булып агып килгәне күренде. Ул йөзләр шундый күп, шундый күп, менә алар урын тарсынып берсе-берсе өстенә агыла башладылар. Кайда нәрсә икәнен дә абайларлык түгел. Вакыт-вакыт зур булып ачылган жазибәле карашлы күзләр пайда була. Аларны башка ут бөркеп, дәһшәт чәчеп торган күзләр күмеп китә. Болыт арасында күренмәсә дә, сулкылдап әрнеп торган йөрәк үзенең барлыгын сездерә. Ул курка, гасабилана, газаплана. Икенче мәлдә йөрәгендә башкача шашына. Ул күкрәккә тулган ярату хисеннән читлектәге куштай талпына, ашкына. Бу хисләрнең барысы да бер юлы кинәт кенә янә баягы күзләргә кереп тула. Карчык мендәреннән башын калкытып түшәмгә ныграк тикелде. Ул күзләрнең дә әллә ничә тыелган йөрәкнең дә хуҗасы үзе түгелме соң? Әллә ничә йөрәк шулайдыр. Бу хәтле кичерешләрнең бер генә йөрәккә сыюы мөмкин түгел, күтәрә алмас иде, шартлап ярылыр иде. Йөрәк түгел түшәм икегә ярылды. Баягы күзләр кыйпылчык-кыйпылчык булып кайсы кая сибелде. Алманың ике яртысы кебек, көн һәм төн, кичә һәм бүген һәр берсе үз ярым шарына кирип бикләнде. Иске бистәдәге мәктәптә укый башлагач, булай да Шая Сәхип Җамал тагын да кыюланып китте. Баштарак бик авыр тыелган рус теле дә тиз арада бил бирде. Язга кергәндә Маһипәр Вазапасаны бөтен сыйныф алдында аерып мактады. Шарға әзірләнген күбәләкте жетез қаракәтлі, юқа ғаудәлі болса да, қыз бар нәрсеге де тіші тұрнағы білә шытырдап ябыша. Үшін ақырға жеткірмеше тоқтамайды. Оқу білән дә шылай болды. Мәдрәседе дин сабағына йөргәш, Махруй абыстай дәресләре дә арты қатлаулы тойылмады. Қызға иң ұшағаны мұғаллимәләрнең бүгінгі татар қызы нишек болырға тиешлігі хақында бүтінләй башқаша сөйләү иде. Алайса, мәзин мәдрәсәсендә абыстай аларны басыңқы, ипле, оялшан болырға кирәк дип өйрәтә. Имеш, ират алдында күзне күтәреп карамаска, яулыкны ачмаска, кияүгә чыккач, ир сүзен сүз итеп, буйсынып яшәргә, каршы дәшмәскә. Бу ярамый, теге ярамый. Хатын-кыз өмәтеннән булган затның тормышы тоташ тыюлардан гына тора диярсең. Ә монда киресенчә. Сез үз язмышыгызга үзегез хуҗа булырга тиеш дип өйрәтәләр. Мөселман кызлары да башкалардан һеч ким түгел. Аларның да теләгән кадәр белем алырга, төрле телләрне өйрәнергә, җырларга, биергә хаклары бар диләр. Укыса, хатын-кыз да табиб, әдип, философ булалы икән. Моның өчен мәгърифәткә һәм иреккә ынтылырга кирәк дип өйрәтә Махруй абыстай. Маһипәрвез апалары исә көн саен мавыктыргыч берәр нәрсә уйлап таба. Бер көн ул кызларны «Мәкер һәм мәхәббәт» дигән әсәр белән таныштырды. Рус телен ныклап өйрәнер өчен кычкырып китап, йә булмаса берәр әсәрне ролләргә бүленеп укудан да кулайрак ысул юк, диде ул елмаеп. Кызлар, әле бик яш булсагыз да, мин сезгә Шиллерның бу әсәре хакында сөйләми кала алмыйм. Ах, нинди трагедия! Ул минем иң-иң яраткан әсәрем. Гимназиядә чагында 40 тапкыр укыганмындыр үзен. Мәгәллимә бу әсәрнең бер кичкенә генә зүген рольләргә бүлеп бирде. Ул президент фон Вальтер сүзләрен тәэсирләнә-тәэсирләнә, кулларын болгый-болгый укып күрсәтте. Кызларга да шулай укырга кушты. Сахиб Җамал, Леди Милфорд, Галия исемле кызга Луиза, Җәмиләгә исә майор Фердинанд роле бирелде. Укый башлаган мәлдә көлүдән тыйыла алмыйча кызларның хәле бетте. Чөнки ират сүзләрен укыганда апалары тавышны калын айтырга куша. Аны игътибар белән тыңлаган Җәмиләнең кашлары җыерыла, иреннәре шулайып килә дә, Фердинанд булып кыланырга маташуы түзәлмаслык көлү барлыкка китерә. Тора-бара күнектеләр тагын. Әсәр һеч кенә дә көлкеле түгел икән. Сахиб Җамал үзе өчен моңа тиклем бөтенләй таныш булмаган, шул ук вакытта гаҗәеп таныш та тоелган өр яңа дөньяга эләккәнен аңлады да бөтенләй әсәренеп калды. Ул болай да, ялгызы булганда, мәдрәсәдә абыстай күрмәгәндә, шулай башкалар булып кыланырга, кулларын җилпеп-җилпеп сөйләргә, башын боргалый-боргалый кыланчыкланырга ярата. Баксаң, кайберәүләр шул рәвешле бер дә курыкмыйча кеше алдына чыгып театр уйный икән. Маһипәрвез апалары бу хакта да сөйләп алды. Сөйләмнән торган әсәрнең үзен пьеса дип атыйлар икән. Аны да сәхнәдә уйнасыннар өчен махсус язалар икән. Пьесаның асылына бер кадәр төшенә барган саен Сахиб Җамал үзенең Милфорд роленә түгел, Луизага гашык була баруын аңлады. Ах, ни кадәр хис, ни кадәр язмыш. Тик Галиянең Луиза сүзләрен укуына шул кадәр сүлпән, шул кадәр рухсыз, ул күп кенә урыннарда төртүлеп тә кала. Кайчагында Сахиб Җамал иҗекне иҗеккә ялгап маташкан кызны бүлдереп, парт артыннан сикереп тырдай була. Аның бакчага караган тәрәзә янына барып басасы, тәрәзә яңагына сарылып, Луиза кичергән хисләрен кичерәсе, ул булып сагышланасы, шул утта янасы килә. Фердинанд дигәннәре дә һич кенә дә авызын ышлайткан Җәмилә кыяфәтендә күз алланмый шул. Сәхибҗамал шул минутта шигә буйларының кайнарланып китүен тойды. Хыялындагы тәрәзә яңагының икенче ягына сөйәлеп, Фердинанд кыяфәтендә Әхмәт шәкерт басып тора иде. Бар җепләрне бер селтән үдәзе булса икән ул. Кыл уртада басып калды, ике якта да җанга газиз булып, бизмәнне тигезләп торган үлчәүләрнең берсен, бары тик берсен сайлаймыш. Сәхиб Җамал да сайлады. Аның хыялындагы киләчәк аллы-билле төсләрдән кояшка таба сузылган якты сукмактан тора иде. Тик шунысы, ул сукмакның бирге очы бөтенләй күренми. Ни өчендер мизгел эчендә күздән жуйылган, югалган. Икенче очы исә, томан аша күренгәндә тоелса да, кайдадыр югарыда, болытлар артында шәйләнә. Кудашев труппасы Казаннан Чистайга китеп барган көннәрдә, Сәхиб Җамал нинди ут эчендә калганын үзе генә белә. Сез уйлагыз, зинһар, Сәхиб Җамал туташ, диде Ильяс Бәк соңгы күрешүләрендә. Мәкәрҗәгә китешлиме, анда барып урнашкачмы, без сезне Алмага барыбер кайтырбыз, әзер булып торыгыз, диде үз сүзләренә шундый инанган кыяфәттә. Яхшы, диде Сәхиб Җамал, авызыннан шул сүзнең очып чыгуын үзе дә сизмичә. Мин уйлармын, Ильяс Бәк әфәнде. Калганы таң алдыннан күреп алган төш кебек кенә булды. Мәкәрҗәдән кайтып төшкән артист Вәли Мортазин иләренә тиклем килеп, Кудашев сезне алырга җибәрде дигәч, Сәхиб Җамал үзенең кире уйлавыннан курыккандай бик кискен итеп, мин сезнең белән барам, диде дә юлга җыена башлады. Әтисенең үз баласыннан йөз чиергән кыяфәт белән идән чыгып китүе, әнисенең кайчанда бер борылып кайтырсың дип әрни-әрни сыгылып төшүе, кызның йөрәгенә хәнҗәр булып кадалса да, ул артка чигенергә уйламады. Алда көткән киләчәк чакыруы бу мәлдә ата-ана фатихасыннан өстенрәк тоелды. Сәхиб Җамал күпме кыстап та Фатиманы палубага алып чыга алмады. Фатима, суга карасам башым әйләнә, дип каютада гадәтенчә китап укып калды. Өскә күтәрелгәч, тигез генә тибрәлгән дулкыннарга, иге дә шиге дә күренмәгән зәңгәр шиксезлеккә, баш очында бөтерелгән акчарлыкларга карап торган җиреннән үз янына Гусейнның да килеп басуын искәрмәгән кыз дертләп китте. Туташ, сез тагын минем сүзләремнән көләрсез генә инде. Һәр чак кыю, чәчрәп янып торган Гусейнны алыштырып куйганнар диярсең. Күзләрендә шул кадәр ялвару, шул кадәр ялыну. Әйдәгез, безнең труппага гына кушылып, Кавказга кайтыгыз. Без сездән шаһинә ясыйбыз. Сезне кулдагына күтәреп йөртәчәкләр. Моңа хәтле тарихта булмаган адымга, мөселман кызларыннан беренче булып сәхнәгә аяк басарга кыюлыгыгыз җиткән бит. Минем шушылай өзелеп чакыруыма риза булырга, ни нәрсә кымачаулый? Сез тәүге күрүдә үк минем йөрәгемне яуладыгыз. Сын тамшы каныма кадәр сезне якларга, сакларга әзер булыр идем. қалығыз. Турысын әйткенге өпкелемәгіз. Қатар тұрпысы дейсәгіз де, тұрмышығызға құрап күнләшірлік түгіл. Анау аяққа бастыр үшін, еллар, бәлке десте еллар өтер. Ауырлықлар сіздің талантығызны юққа шығарыр деп қорқам. Біздің янда қалсағыз, сізні үрмәген орындыққа да отыртмаяшақлар. Шанығыз. Әлігі сөзлеріні бұ арада бірінші қатқына ешетмеген Сахиб Жамал, егетіні рәнжетірге тілемеше, әмі шақты кескін етіп жауап қайтарды. Гүсейін әфенді, мен бит өзімінің халқым үшін, ана театр сәнғатына яқынай тұр үшін сәхнеге мінген кіші. Хәзір келіп, меңа бұлай рәхәт, меңа бұлай жайлы деп, башлағанны ярты юлда ташылап қалдырым ма? Йоқ, еш қайшан боласы йоқ. Әминем сізге баш аяғым білән ғашиқ болуым. Ол да сәбәп бола алмай ма? Гүсейін шаяртмай. Аның көзләрендә илаһи мәҗнүн қарашы шағлайды. Яшырмыш әйтәм. Минем сөйгән кешем бар. Аңа булган мәхәббәтем сәхнәдә үзем булып яшәргә көч бирә. Ул кеше сезнең янәшәдәме? Диде Гүсейін, берәүне күздә тотып. Аның сүзләренең мәгънәсен аңлап, Сахиб Жамал елмайып кына куйды. Баш шайкады. Йоқ, ул еракта, әлегә бик еракта, диде. Әхмәтнең жылы карашын якында гына хис итеп. Гүсейін дәшмәде. Карашын бедрә болытлар йөзгән күккә төбәп байтак сүзсез торды. Аннан соң гына ишетелер-ишетелмәс тавыш белән, әбит, ике труппаны бергә кушарга дип ниятләвемнең дә төп сәбәбе сезгә якынрак булырга теләүдән иде. Сезнең янәшәгездә булу, бер сәхнәдә яныгызга басып уйнау минем өчен нинди бәхет икәнен күз алдына да китермисез. Йөрәгемне аңларга да теләмисез. Туташны әллә берәрсе урларга да өлгердеме дип котымышкан иде. Менә кайда икәнсез дигән тавыш аларның икесен дә артка борылып карарга мәҗбүр итте. Озын җиңле аксыл күлмәктән, ак кәләпүштән калган Габдулла палубага күтәрелгән уңайга Сахиб Жамалга бераз шелтәле караш ташлап, кулларын як-якка җәеп җибәрде. Билет булгач, бездә тулы хокуклы кыяфәттә күкрәк киереп барыйк әле. Алайса теге юлы балык мишкәләре арасында кашып, шактын чыгып үлмәдек бит. Кая болай һава сулау? Раблински аңа карап елмайырга итте. Тик кәйфсезлеге төн карасы нурлаган күзләрендә ярылып ята иде. Билетка акча җитми, тагын эт типкесендә барырга туры килә дип зарланган идең шул, диде ул, сүз юктан сүз булсынга. Габдулланың күкләр төсенә кергән күзенә самими елмаю таралды. Мин бит карый кеше, мәхәлләдәге мулла мунтагайлар алдында баш урып торырга туры килде. Театр хәрәм дисәләр дә, телемне жәлләми аятлар, хадисләр кушып сөйләп җибәргәч, хәлгә керделәр тагын. Габитов дигән мулла, бар булган акчам шушы дия-дия, соңгы 7 сумын да чыгарып салды. Шулай сөйләнә-сөйләнә ул, Сахиб Жамалның икенче ягына басып, култыксага таянды. Ике ир егет арасында куршак кебек кенә күренгән Сахиб Жамал, аларның берсенә дә йөз белә борылмыйча, алдында җәйрәп яткан хыялы шиксезлеккә төбәлде. Астырханда татарлар күп булып, алар үзләре дә үзешчән театр түгәрәге оештырганнар икән. Моны ишеткәч, артистларның эшенә җылы йөгерде. Димәк, халык өчен театр бөтенләй ят нәрсә түгел. Әлеге түгәрәкне эзләп барган җирләреннән тагын бер табышка очрадылар. Андагы җирле артистлардан Зәйнил Габидин Сөләйманов Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә Ибраһим һәм Әхмәт белән бергә укыган шәкерт булып чыкты. 6нчы елны шәкертләр хәрәкәтендә катнашып, мәдрәсәне ташлап чыкканда, туган ягы Астраханга кайтып, һәвәскәр театр труппасында эшли башлаган икән. Ул артистлар арасында Сәхип Җамал белән Фатиманы күрүгә башта шок катып калды. Аннары бик шатланып: «Һай, туташлар! Сез бит Фатих, Ибраһимнар белән бөтен кичәләргә дә йөри идегез. Безнең Әхмәт сезгә гышкыннан саргаеп беткән иде», дип Сәхип Җамалга тикелгәч, барысы да бер-берсенә мәгънәле елмаеп, күз кысышып алды. Сәхип Җамал исә колак очларына ут кабыгын сездермәскә тырышып, сүзне уенга бурып җибәрде. Хәзер агаргандыр инде. Казаннан байтактан чыгып киттем бит дигән булды. Ах, бу дөнья! Нинди киң тыелган җиһанда яшәүнең бар мәгънәсен сыйдырган бер генә исем булсын да, ул исем төштә генә түгел, өндә дә тып итеп каршыма бассын инде. Шул чагында дөньяның тарлыгы дими, нәрсә дисең? Монда һәвәскәр труп эшләве бик кулай булып чыкты. Надир Шах, бәхетсез егет, оят яки күз яше кебек спектакльләрне куйганда, катнашыр кеше эзләп шәһәр буйлап йөгерергә туры килмәде. Егетләр үзләре биш куллап сөенә-сөенә кушылып уйнадылар. Надир Шахта Раблинский үзе төп герой, Сәхип Җамал аның хатыны Гөлҗамал ролендә иде. Ариф Кайсә бер түгел әллә ничә роль уйнарга туры килде. Алар өчесе дә бер-берсенең уйнына карап сыкланып туя алмадылар. Гусейнның үз образын шул кадәр төрле яклап ачып, тәннәрне шымырдатырлык искиткеч дәрт белән уйнавы хәйран калырлык иде. Анда гаҗәеп ялкын, темперамент, романтик рух. Азербайҗан артисты үз чиратында Кариевның шул кадәр тормышчан, ясалмалыктан азат, табигый образ тудыра алуына гаҗәпләнде. Сәхип Җамалга бирелгән табигый талантка, хәрәкәтләренең нәфислегенә, тавышының матурлыгына шаккатты.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы һәм драматург Айгүл Әхмәтгалиеваның «Туташ» дигән романыннан өзекләр тыңладыгыз. Аны эфир өчен мөхәррир Раил Садри һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Ул 2020 елда язып алынган. Айгүл Әхмәтгалиеваның «Туташ» романы татар мөселман дөньясында беренче хатын-кыз актриса Сәхип Җамал Гыззатуллина Волжскаяның тормыш һәм иҗат юлына багышланган. Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укуындагы әлеге әсәрнең дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.